Кадыр менде радио тыңдаучы агайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Қазақстан жазушылар одағының пленумында театр репертуары мен қазақ драматургиясы ақсап жатқандығы көтерілді. Қазақстан мен Өзбекстанның көшбасшылыққа таласуы ешқайсына да пайда келмейді дейді батыстық басылымдар. Баспасөзге шолуда тыңдайсыздар. Және ақш президенті Барак Обама Палестина мемлекетін құру керек деп Израильге жерін кеңейтуді тоқтатуға шақырды. Ирандағы президенттік сайлауға дайындық қалай өтетіні туралы айтты. Боламыз және Иран мешітіндегі жарылысқа Техран ақшты айыптап отырғаны жайлы тыңдайсыздар. Сонымен қатар Amnesty International жылдық баяндамасындағы дағдарыс Қазақстандағы кедейлік шегін ұлғайтып жіберді деп отырғаны жайлы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың интернеттегі адресі azattik.org деп аталады. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын болсақ, яғни халықаралық тақырыпта өрбітетін болсақ, кейбір Иран ресмилері елдің оңтүстік-шығысындағы мешітте орын алған жарылысқа байланысты ақшты айыптап отыр. Хабарлар қарағанда бейсенбі күнгі шабуылдан шамамен 20 адам қаза тауып, 120-ға жуық адам жараланған. Бұл туралы толығырақ Саида Баумғожа әңгімелейді.
Систан мен Балучистан өлкесінің астанасы Захидандағы мешітте болған жарылысқа байланысты ақш айыпталып отыр. Провинция әкімі Али Мухаммад Азаттың мәлімдеуінше, мамырдың 28-і күні кешке мешітте бомба жарылған, сол кезде көптеген мұсылмандар намаз оқуға келген екен. Амир Аль-Муминин мешітінде кешке жарылыс болды. Оның салдарынан бірнеше адам құрбан болды, ал жарақат алғандар ауруханаларға жеткізілді, деді өлке әкімі Азат. Оның айтуынша шабуылға қатысы бар деп күдіктеліп, қамауға алынған лаңкестердің Захидан тобының мүшелері қазір сұраққа алынуда. Азат сондай-ақ әлгі күдіктілер басқа да аймақтарда жарылыстарды ұйымдастыруды жоспарлаған деп мәлімдеді. Соңғы хабарларға қарағанда мешіттегі шабуылдан 20-ға жуық адам қаза тапқан. Айта кету керек, Иранда 2 аптадан кейін, яғни маусымның 12-сінде президент сайлауы өтеді. Мешіттің бір бөлігі қиратылды деп хабарланып отыр. Техран полициясының жетекшісі Хусейн Саджидинияның хабарлауынша шабуылдаушылардың бірі жарылыстан құрбан болған, ал екіншісі тұтқындалған. Фарс ақпарат агенттігінің хабарлауынша Систан Балучистан өлкесіндегі үкімет кеңсесінің ресми өкілі Джалал Саях шабуылды ұйымдастыруға қатысқан күдікті 3 адам қамауға алынды, оларды Америка жалдады деп мәлімдеген. Техран мешітіндегі имам Ахмад Хатамидің атап көрсетуінше, Захидандағы жарылысқа ақш пен Израильдің қатысы бар болуы мүмкін. Ал бұл экранда Джундолла, яғни Құдай сарбаздары деп аталатын сунниттердің жауынгерлік тобы Азат Еуропа Азаттық радиосына электрондық пошта арқылы жіберген хатында Иран мешітіндегі шабуылға байланысты жауапкершілікті өз мойнына алып отыр. Бұл хатта сондай-ақ әлгі жарылыс жанкештілік шабуыл болып делінген. Бірақ Азат Еуропа Азаттық радиосы мұны растай алмады. Бұдан бұрын Джундолла тобы осы аймақта бірқатар шабуылдарды ұйымдастырған болатын. Иран ресмилері бұл топты Әл-Қаида мен байланысы бар деп айыптаған еді. Джундолла тобы Ирандағы сунниттердің құқықтары үшін күресіп келе жатқанын айтқан болатын. Иран билік орындары Систан мен Балучистан өлкесіндегі құрбандарға байланысты аза тұту күндерін жариялап отыр.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Иран тақырыбын одан әрі жалғастыратын болсақ, дауыс берушілер маусымның 12-сіне белгіленген президенттік сайлауға көбірек қатысатын болса, Махмуд Ахмадинежадтың екінші кезекке сайлануының алдын алуға болады деген сенім артып отыр Ирандағы реформашылар. Ирандағы сайлауалды науқанға байланысты хабарымызды Нұрлытай Үркімбайдан тыңдаңыздар.
2005 жылғы сайлауға қатысудан бас тартқан сайлаушылар бұл жолғы Иран президенттік сайлауы үдерісінде шешуші рөл атқаруы мүмкін дейді сарапшылар. Реформашылар ол сайлаушылардың белсенді түрде сайлауға қатысуларына түрткі болу үшін барлық құралдарды пайдалануға тырысуда. Телефон, электронды пошта, бейне клиптер арқылы түрлі текстер мен суреттер, мақалалар таратылуда. Оның ішінде әсіресе реформашыл үміткер Хусейн Мусавидің ашқан Facebook беттері өте танымал көрінеді. 2005 жылы жалпы сайлаушылардың 30% дауыс беруден бас тартқан екен. Ал Техран сияқты ірі қалаларда дауысқа байкот жариялаған сайлаушылардың саны 45% болған көрінеді. Солардың бірі техрандық Реза деген 30 жасар азамат, елде сөз еркіндігі мен жастарға жасалған жағдайдың нашарлығына айрықша наразы. Сондықтан да ол бейл дауыс бермекші. Citadema.com атты веб-сайт болса, әрбір азаматтың кем дегенде 5 досына телефон шалып, сайлауға қатысуға оларды шақыруына. Бұл үдерістің тізбекті түрде одан әрі жалғасуына шақырып отыр. Қос реформашыл үміткердің кез келгеніне дауыс бер. Сонда Ахмадинеджеттің жеңіс мүмкіндігі азаяды, дейді веб-сайт арқылы хабар таратушылар. Белгілі реформашыл журналист Иса Сахарғиз Фарда радиосына былай деген болатын.
Егер сайлауға қатысып, дауыс бермесе, ондай жағдайда жеңіске жететін Ахмадинеджаттың екінші кезеңіндегі ел ахуалының қазіргіден де нашарлайтынын сайлаушылардың есіне салуға міндеттіміз. Ол демократия мен еркіндікке бұрынғыдан да бетер қарсыласып, адам құқын бұрынғыдан да бетер таптайтын болады.
Дейді Сахарғиз өз сұхбатында. Белсенділердің айтуынша, елде әйелдер құқығын қорғаушыларға, студенттер мен жұмысшылар және басқа да адамдар тобына қарсы қысымдар күшейе түсуде. Нобель сыйлығының иегері Ширин Эбадидің Le Monde басылымына берген сұхбатында өлім жазасының, оның ішінде жас өспірімдерді өлім жазасына кесу мен таспен атып өлтіру әрекеттерінің көбейе түскені туралы айтылған. Сайлаушылардың маусымның 12-сіндегі президенттік сайлауға белсенді түрде қатысуы үшін күресіп жүргендердің энтузиазміне қарамастан, реформашыларға бұл жарыс оңайға түспейтін сыңайлы. Себебі, хабарларға қарағанда, Махмуд Ахмадинеджад Иранның кедей тобы арасында жақсы танымал. Ол сондай-ақ бірнеше ұйымдардың қолдауына ие. Ресми сауалнамаға қарағанда, Ахмадинеджад пен Мусавидің халық алдындағы беделі әзірге шамалас. Үшінші үміткер парламенттің бұрынғы төрағасы реформашыл Мехди Карубидің де беделі көтеріле түскендей. Төртінші үміткер консервативтік бағыттағы Мохсен Резайдың ғана жеңіс мүмкіндігі шамалы көрінеді. Алайда аздаған сайлаушылар даусының Резайге қарай ойысуының өзі Ахмадинеджадқа қарсы біраз дауысты кемітетін көрінеді. Шамамен 46 миллиондай ирандық маусымының 12-сіндегі сайлауда дауыс беруге құқылы екен.
Құрметті радио тыңдаушыларымыз, халықаралық тақырыпта хабарларымызды таяу шығыспен одан әрі жалғастыратын болсақ, таяу шығыс бейбіт келіссөзін кең тұрғыда алға жылжыту үшін Израиль батыс жағалауда қоныстарын кеңейтуін тоқтатуы тиіс деп отыр АҚШ президенті Барак Обама. Бұл жайында хабарды әріптесім Нұрлытай Үркімбай тарқатып айтып береді.
Америка Құрама Штаттарының президенті Барак Обама таяу шығыс бейбіт келіссөзін ілгері жылжыту бағытында Израильге қысымын қайталауда. Алайда Палестина мемлекетін құрудың нақты уақытын белгілеуге ол қарсы болды. Обама Ақ үйде бейсенбіде сөйлеген сөзінде
Біз
Израильдің сенімді одақтасымыз. Сондықтан Израильдің амандығы мен қауіпсіздігіне біз мүдделіміз. Оған қол жеткізудің ең тиімді жолы Палестина мемлекетін де құруға алғышарттар жасау отырып, оған негіз салу, деді Обама. Ол аталған мәселені Израиль үкімет басшысы Бениамин Нетаньяхумен талқылағаннан айта келіп, жол картасы бойынша тараптардың өз міндеттері бар екендігін айтты. Израиль міндеттемесінде сондай-ақ батыс жағалаудағы қоныстарын кеңейтуді тоқтатуда бар. Палестина тарапы болса, батыс жағалаудағы қауіпсіздік жайын жақсартуы тиіс. Бұған орай Палестина басшысы Махмуд Аббас қажетті шараларды бастап та кетті, дей келіп, сондай-ақ Палестина басшылары Израильге қарсы арандатушылық жасайтындарды тоқтатуы тиіс деді Обама. Аббас Мырза таяу шығыс дағдарысын шешу үшін қос мемлекет құру уақыты келді деді. Сонымен қатар, Палестина билігінің жол картасы бойынша белгіленген міндеттерін тұтастай орындауға құлшынысты екендігін де білдірді. Обама келер аптада Сауд Арабиясы мен Мысырға сапары барысында ислам әлеміне арналған өзінің көптен күтілген сөзін айтпақшы. Обама әкімшілігі осы сапар қарсаңында Израильдің батыс жағалауындағы қоныстарын кеңейтуін тоқтатуы туралы пікірталастарды жалғастыруда. АҚШ мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон Израильдің батыс жағалаудағы қоныстарын кеңейтуін толықтай тоқтатуын ресми Вашингтонның қалайтынын баса айтты. Израиль бейсенбі күні Ақ үйдің аталған шақыруын кері қақты. Қалыпты өмір талабы, халық санының өсуі, қоныстарды кеңейтуді талап етеді деген пікірлерін білдірісті Израиль ресмилері. Палестина билігі болса, Израиль тарапы барлық бөгесіндерді алып тастап, сондай-ақ батыс жағалаудағы қоныстарын кеңейтуін тоқтатпайынша ешқандай бейбіт келіссөздерді жалғастырмайтындарын айтты. Сарапшылардың айтуынша, Обаманың Израильден бейбіт келісімге баруды қаншалықты талап ететіні әзірге белгісіз. Обама Американың мұсылман әлемі алдындағы беделін көтеру, сондай-ақ байсалды бағытты ұстанушы араб мемлекеттерін Иранға қарсы бірлескен күреске тарта алу үшін Палестина мен Израильдің өзара татуласулары аса маңызды буын деп біледі.
Қадірменді радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарлары ендігі кезекте соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарымен одан әрі жалғасады. Ресей, Беларусь және Қазақстан мен рубль арқылы есеп айырысуға көше бастады. Иран мешітіндегі жарылысқа байланысты ақш айыпталып отыр. Обаманың мәлімдеуінше, таяу шығыстағы бейбітшілікке қол жеткізу мақсатында Израиль батыс жағалауда қоныстарын кеңейтуді тоқтатуы керек. Солтүстік Корея қысқа қашықтыққа арналған тағы бір зымыран ұшырды. Жексенбі күні Армения астанасы Ереванда қалалық сайлаулар өтеді. Ауғанстанның оңтүстігіндегі шайқастарда 35 бүлікшінің көзі жойылды. Сібірде химиялық қаруларды жоятын зауыт ашылып отыр. Германияда Қазақстан сауда өнеркәсіп палатасының өкілдігі ашылатын болады. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Қазақстан жазушылар одағының пленумында театр репертуары мен қазақ драматургиясы ақсап жатқандығы айтылып отыр. Сонымен қатар Қазақстан мен Өзбекстанның көшбасшылыққа таласуы ешқайсына да пайда әкелмейді, дейді батыстық сарапшылар. Сонымен қатар Amnesty International жылдық баяндамасындағы дағдарыс Қазақстандағы кедейлік шегін ұлғайтып жіберді деп отыр. Азаттықтан алыс қалмасаңыздар, қадірменді ағайын, осы тақырыптарды кеңейтіп беретін боламыз. Азаттықтан алыс қалмай, біздің хабарларымызға өз үндеріңізді қосып жүріңіздер.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattiq.org деп табасыз.
Ардақты ағайын, азаттықтың хабарлары Қазақстан тақырыбында одан әрі жалғасады. Әдебиетшілер мен театр қайраткерлер тарапынан кейінгі кезде жиі көтеріліп жүрген мәселе қазіргі қазақ драматургиясы мен қазақ театрларының репертуары. Алайда драматургия мен театр репертуары жайлы әңгімеде аймақтағы театрлардың және жас режиссерлер мен жас драматургтердің жағдайы мүлдем қозғалмайды. Жас режиссерлер аймақтық театрларға көп көңіл бөлу керектігін, әрі қазақ театр режиссерлері экспериментке көптеп барып, әр театр өзінше бағыт ұстануы керек десе, орта жастағы драматургтер Қазақстандағы орыс театрларын, қазақ драматургтерінің пьесаларын қоюға шақырып отыр. Ал театр сыншылары қазақ театрлары әр театр басшысы мен режиссерінің жеке меншігіне айнала бастағандығына, әрі жыл сайын мәдениет пен ақпарат министрлігі тарапынан өткізілетін драматургиялық шығармаларға жарияланатын бәйгенің ашық өтпейтіндігіне алаңдаулы. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы толықтырады.
Үнемі драматургия мен қазақ театрлары мәселесін көтеріп жүретін зиялылар, ақын-жазушылар театрға бармайды. Олар тек сырттай таныс жайларға ғана сынай төмен шектеледі, деп әңгіме бастаған Ғабит Мүсірепов атындағы Жастар театрының директоры, режиссер Талғат Теменов драматургтерден қандай шығарма күтетіндерін айтты.
Бұл өте ыңғайсыз нәрсе. Бүгінгі осы келіп отырған жазушылар одағының 600-дей мүшесі бар екен. Күніш қорай басқа-басқа зиялы қауым театрға баруы керек. Соны көрмей жатып, үйінде отырып алып, сыртта көрілмеушілік, қызғанушылық бүгінгі драматургтерде мен күн философиялық ойын, жаңа сезімдері, жаңа образдар, жаңа проблемалар күтеміз. Отбасы ошаққасындағы табылдырықтағы проблемаларды бүгін сахнаға алып шығудың керек жоқ. Одан көрермен ұтпайды, одан біз көрерменді тек қана жамандыққа тәрбиелейміз.
Алайда театр сыншысы Әшірбек Сығай, қазақ театрларын театр басшылары меншігі санайтын түсінік барлық мәселеге қол байлау болып тұрған, ал министрліктің беретін арнайы грантын алған шығармаларға күмәнмен қарайтынын жеткізді.
Грант деп отыр, мен өзім оқығаным жоқ, біреуінде қолыма түспейді, әйтеуір бұрқ өтіп, омалаған ада бірнеше либреттісі бар, пьесасы бар, әйтеуір бәйге алып шықты. Және бір Жамбыл облысының өзінің 3-4 автор, сонда олардан басқа адам тапсырмаған ба, сондай адамды күдікке жетелейді, бұл не ондай? Мына режиссерлардың еркіне көшіп кетті. Монополиясын айналып бара жатыр. Тырақайшылық, сол өзім білемдік, көркемдік кеңесте онша рөл атқармайтын болды. Сырттан адам тартпайды. Міне осындай.
Қазақ театрларын бұдан басқа да түйткілі бар көрінеді. Драматург Дулат Исабековтың сөзіне қарағанда, қазақ театрларының режиссерлары шетелге барса сол елдің пьесасын сахналауға әуес. Ал Қазақстанға осы уақыт ішінде гастрольге келген шетелдік театрлар бірде бір қазақ драматургының шығармасын сахналамаған. Драматургтың айтуынша, оны қойып, Қазақстандағы орыс театрларының өзі қазақ драматургиясына шекеден қарайтын көрінеді.
Қазақстан жерінде тұрған орыс театрлары Қазақстан жерінде тұрған орыс театрына ұқсамайды. Керісінше біз Қазақстан жерінде қонақ сияқтымыз. Олар бізде іштеңгі жоқ деген баяғы стереотиптен әлі айнымай келе жатыр. Баяғы шавинистік көзқарас саясаттағы ол әдебиетке де ауысып жатқан кез. Кез келгенде бізде Қазақта пьеса жоқ, Қазақтың драматургиясы орыстың немесе Еуропаның драматургиясы деңгейіне көтерілмеген. Көзқарастан қатып қалған. Олар соны өзгерте алмай келе жатыр. Өзіміздің жерімізге де қожа болуымыз керек.
Бүгінгі қазақ драматургиясы мен театр репертуары атты тақырыппен өткен жиында облыстық театрлар сөз арасында айтылғанымен олардың мәселесі көтерілмеді. Ал Шығыс Қазақстан облыстық Жамбыл атындағы драма театрының директоры әрі көркемдік жетекшісі Рүстем Естеулет Ресейдің Петербор қаласында режиссерлық шеберлігін жетілдіріп келе жатқан бетінде драматургия жиынына тап болған. Оның айтуынша, қазіргі кезде жас режиссерларға көп мүмкіндік берілуі керек, әрі аймақтағы театрларға жіті назар аудару қажет. Әйтпесе драматургия театр туралы жиындарда тек Алматы мен Астанадағы республикалық театрлардың жайы ғана сөз болумен шектеліп келеді.
Баспана беретін болса, қазір Алматыдан қаншама қыз жігіттер баруға әзір ғой. Сол жерді көтеру үшін. Сондықтан сол баспана мәселесіне назар көңіл аударса барлық облыстар. Мамандар болса болды. Ол театрлар құлпырып ақ кетеді. Бүкіл республиканың атын неге тек қана Алматы мен Астананың театрлары таныту керек? Бұл басқа облыс. Ол да Қазақстанның атынан барып, бір фестивальге барып, жүлде алып келуі мүмкін.
Сондай-ақ аты жөнін атамауды өтінген өнер институтының оқытушысы қазіргі драматургтер бас пайдасын ойлаудан аспайды дей келе, жас драматургтерге қамқор мүлдем жоқтығын айтып отыр.
Драматург біз деген жастардың өзінде қолдайтын қазір ешқандай ұйым да жоқ, қоғам да жоқ. Оның себебі қазір қандай бір съез болсын, жиналыс болсын, пленум болсын, секциялық жұмыс болсын, драматургия жоқ деп үлкендер ылғи да дау көтеріп отыр. Шынын айтқанда қазір драматургтер ертең бір драматургтердің бәйгесі я конкурс десең, сол конкурсқа кем дегенде 90-нан аса драматургтың пьесасы түседі. Ал ол пьесаны не біз оқи алмаймыз, не театр сахнасынан көрмейміз. Сонда қазіргі драматургтер тек конкурс үшін ғана пьеса жазып жүрген сияқты көрінеді.
Дәл қазір Қазақстанда 50 театр бар. Жоғарыда аталған жиынға қатысқан мәдениет және ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммед әдебиеттің бірнеше жанры бойынша арнайы бәйгелер жарияланатынын, сөйтіп әдебиет пен театрға қолдау болатынын жеткізді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456. Хабарласыңыз.
Қадірменді ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырсақ, Amnesty International ұйымы мамырдың 28-і күні әлемдегі адам құқықтары мен бостандықтарының ахуал туралы баяндамасын жариялады. Онда дүниежүзілік дағдарыстың салдарынан бұл саладағы жағдайдың күрделене түскендігі айтылып отыр. Яғни Amnesty International-дың айтуынша, Қазақстанда қайыршылық ұлғая түспек. Тақырыпты одан әрі жалғастырамыз. Баяндама авторы Ирина Хан, бүгінгі әлемдік дағдарыстың себебінен бүкіл планета бойынша сан миллиондаған әлеуметтік көмекке мұқтаж жандардың ауыр күй кешіп, қиын ахуалға орнып отырғандығын тілге тиек еткен.
The underlying global economic crisis is an explosive human rights crisis.
Ғаламдық экономикалық дағдарыс адам құқықтары дағдарысы болып табылады. Әлеуметтік, экономикалық, саяси проблемалар нәтижесінде адам құқықтары бұзылуда, деді Amnesty International ұйымының бас хатшысы Ирина Хан. Бүкіл әлемдік банктің болжауынша, былтырғы тамақ бағасының қымбаттауы себебінен қайыршылық халіне ұшыраған жандардың қатарына биыл 53 миллион адам жаңадан кедейленген жандар ретінде қосылғалы отыр. Халықаралық еңбек ұйымы болса, дағдарыстың салдарынан шамамен 18-ден 51 миллионға дейінгі аралықтағы адам жұмысынан айырылуы мүмкін дейді. Тамақ өнімдері бағаларының өсуі аштық пен ауру сырқаудың көбеюіне себеп болып отыр. Ал баспанадан күштеп айыру мен әлеуметтік экономикадағы дағдарыс себебінен жұмыссыздар мен кедейлер және үйсіздер қатарын көбейтті. Аталған ахуалды Amnesty International адам құқықтары саласындағы дағдарыс деп сипаттады. Бұл дағдарыс тамақ жетпеу, жұмыс табылмау, таза су жетіспеуі, жер және баспанаға қол жетпеу тәрізді мәселелермен байланысты. Осы себептер теңсіздікті өсіріп, адамдардың әлеуметтік ахуалын тұрақсыз етіп, ксенофобия және нәсілшілдік күштеу мен репрессияларды өршітуде. Бұл барлық мәселе бүкіл әлемдік ауқымдағы проблемалар болып табылады. Сондықтан оларды шешу үшін халықаралық деңгейдегі ынтымақ, бірлікті, адам құқықтары мен бостандықтарын құрметтеуді дұрыс жолға қою қажет. Amnesty International көптеген сарапшылар экономиканың қарқынды дамуы нәтижесінде қаншама адам кедейлік тауқыметінен құтылды десе де, олар айтқанын әлдеқайда көп адам кедейшілік шеңгелінен құтыла алмай отыр дейді. Аталған кедейлер категориясына негізінен ауыл тұрғындары, қалалардағы ауылдан келген жұмысшы мигранттар, қаланың өз тұрғындары ішіндегі әлеуметтік төменгі топтар өкілдері еніп, олардың ішінде әсіресе кедей зейнеткерлер, кедей студенттер, жалғыз басты адамдар, жұмысынан еріксіз айырылып қалғандар, әсіресе жастар арасында оралмандардың белгілі тобы ерекшеленеді. Қазіргі дағдарыс әлеуметтік ахуалды қиындатты, ал аталған жандарға бұл тіпті қатты батып отыр. Ахуал Орталық Азияның өзге елдерінде де, жаңа дамушы нарықтар деп есептелетін мемлекеттерде де, және әлемнің өзге аймақтарында да осындай болып отыр. Мәселен, Қытайдан қала тұрғындары мен ауылдан келген жұмысшы мигранттар арасындағы өмір сүру деңгейі алшақтығы үсті-үстіне өсе түсуде. Үндістанда қалалардағы ондаған миллион мен ауылдағы кедей топтар қайыршының тірлігін кешуде. Оңтүстік Америкада байырғы халық өкілдері мен қала ауылдағы кедейшілік тауқыметін тартып отырған топтардың халі түзелер емес. Африкада кедейлердің саны өсіп барады. Дамыған елдерде де дағдарыс үйсіз-күйсіз, жұмыссыз жандар мен кедейлер қатарын көбейтті. Яғни экономикалық дағдарыс салдарынан бүкіл әлем бойынша әлеуметтік теңсіздік күшейіп кетіп отыр. Қазір дүниежүзі халқының көпшілігі қалаларда тұрады дегенмен, миллиардтан астам жан жаман жұтаң үйлерде тұрып жатыр. Яғни қаладағы әр үшінші тұрғын үй осындай үйлерден құрылатын кварталдарда қоныстанған. Мұндай кедейлер кварталы әлемдегі әрбір ірі қалада кездеседі. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметтері бойынша әлем тұрғындарының 2-ден 3-інің құқықтарын заңды жолмен қорғауға мүмкіндіктері болмай отыр. Ал егер мемлекетте билік басында авторитарлық режим отырса, онда ахуал мұнан да қиындай түседі. Бұл әсіресе бұқаралық ақпарат құралдарында да көкейкесті мәселені сөз ету, саяси билік орындарына сайлану, тағы басқа тәрізді мәселелерге байланысты осылай болып отыр. Ауыз су, тамақ жетіспеуі бүкіл әлемдік мәселеге айналып отыр. Қазір әлемде миллиардтан аса адам ашаршылық деңгейінде тіршілік етіп отыр. Жыл сайын аштықтан миллиондаған адам өледі. Сонымен қатар кей сарапшылар пікірінше, жер бетіндегі барлық адамды тамақпен толық қамтамасыз етсе де, оның үстіне 10% артылып қалатын мөлшерде тамақ өнімдері бар көрінеді. Дағдарыс тудырған компаниялар мен өнеркәсіп орындарының банкроттық жұмыссыздар санын көбейтті. Соның ішінде жұмысшы мигранттар ауыр халге түсті. Amnesty International-дың мәліметіне қарағанда, әлемдік экономика Қазақстанның тұрақты даму кезеңінде жұмысшы мигранттар өз отандарындағы отбасыларына жылына орта есеппен 200 миллиард доллар мөлшерінде ақша аударып отырған. Бұл халықаралық деңгейде даму үшін бөлінетін мемлекетаралық қаржыдан екі еседей көп. Дағдарыс салдарынан жұмысшы мигранттар шетелге көп кететін ең кедей ел тұрғындары қатты қиындық көруде. Мұның қатарына Бангладеш, Филиппин, Кения және тағы басқа елдердің халқы енеді. Дәл осындай ахуалды Қазақстанға көрші мемлекеттер Өзбекстан, Қырғызстан мен қатар және Тәжікстандардан байқау қиын емес. Ал жұмысшыларды импорттайтын елдерде жұмысшы мигранттарды елге ендіруге қатысты заңдар мен ережелер қатаңдандырылып жатыр. Amnesty International сонымен қатар авторитарлық режимді елдерде интернетке мемлекет тарапынан бақылау қоюдың күшейіп отырғанына да назар аударады. Баяндама соңында Amnesty International биыл қадірлеуді талап етейік деген ұранмен жаңа кампания бастайтындығын жария еткен. Ұйымның айтуынша, бұл бастама аясында ұлттық және халықаралық аумақта кедейлікке бастайтын әрі оны күрделендірер нәтижелерге әкелген адам құқығын аяқ асты етушілерді жауапқа тарту шаралары қолға алынбақшы. Қымбатты ағайын, хабарларымызды одан әрі жалғастырсақ, батыс сарапшылары Орталық Азияның көшбасшысы тақырыбын тағы да қозғап отыр. Олар аймақтағы бір-бірімен бақталас елдердің әрқайсысы өз алдына жеке дамып кетуі күмәнді мәселе екендігін атап көрсетеді. Business New Europe сайты Ресей Орталық Азия мұнайы мен газы үшін күресте үсті-үстіне ұлғайған қарсыластыққа тап болып отыр деп аталатын мақала жариялаған. Онда тағы да Орталық Азия табиғи байлығына мұрагер болу күресінде әлемдік алпауыт елдердің қайсы жеңеді деген тақырып көтерілген. Мақалада өзіне көбірек пайда келтіру үшін алпауыт мемлекеттердің қайсының Қазақстан мен не Өзбекстан елімен достығы мықты, кімнің аймақтағы ықпалы күшті деген тәрізді сауалдар талқылаған. Осы екі елдің Орталық Азиядағы беделі мен салмағы қандай дегенде сауал көтеріліп отыр. Қазір Қазақстан іс жүзінде жетекші ел роліне ие деп жазады сайт. Егер жалпы ішкі өнім индикаторының көлемін салыстырып қарағанда, Қазақстан аймақтағы елдерден көш бойы озық тұрғаны білінеді. Дүниежүзілік банк ұйымының 2007 жылғы мәліметіне қарағанда, Қазақстанда жылдық жалпы ішкі өнім мөлшері 105 миллиард доллар болса, Өзбекстандікі 22,13 миллиард доллар болған. Яғни халқы саны 2 есе аз болса да, Қазақстан Өзбекстанға қарағанда 5 есе артық өнім өндірген. Бұл индикатор Қазақстанда былтырғы жылы 6140 ақш долларына жетті, дейді аталған банк сарапшылары. Бұл көрсеткіш жөнінен Қазақстанның ұпайы Өзбекстаннан 7 еседей артық болып тұр екен. қымбаттағайын азаттықтың бағдарламасы осымен аяқталды. Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.